Jaunākie Amerikas Savienoto Valstu militārie plāni, ko oficiāli esot paredzēts apstiprināt šomēnes gaidāmajā NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē, paredz kopumā Baltijā un Austrumeiropā izvietot smagos ieročus un tehniku 5000 karavīru. Gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā varētu tikt izvietoti tanki, bruņumašīnas un cita smagā tehnika 150 karavīriem katrā valstī. Savukārt Polijā, Rumānijā, Bulgārijā un iespējams Ungārijā tiktu izvietot ieroči aptuveni 750 karavīriem katrā. ASV amatpersonas norāda, ka galīgais lēmums vēl nav pieņemts, tomēr diskusijas par smago ieroču izvietošanu Eiropā notiekot regulāri. Pentagona runas vīrs, pulkvedis Stīvs Vorens, ziņu aģentūrai Reuters norādīja, ka pēdējos gados ASV armijas spēki ir palielinājuši dažādām militārām mācībām domātā ekipējuma izvietošanu citās NATO dalībvalstīs un partnervalstīs. Konsultējoties ar partneriem, ASV turpina izvērtēt, kur būtu vislabākā vieta, lai izvietotu šādu ekipējumu, sacīja Vorens. Ja šīs ieceras būs apstiprinājumu, šī būs pirmā reize, kad ASV izvieto smagos ieročus tā dēvētajās jaunajās NATO dalībvalstīs, kas iepriekš atradās PSRS sastāvā vai tās ietekmē. Šāds solis tika apsvērts kā reakcija uz Krievijas rīcību Ukrainā. Tā ir izsaukusi nopietnas bāžas Austrumeiropā. Lai tās mazinātu, jau pašreiz notiek regulāras militārās mācības. To ietvaros Latvijā uzturas krietni lielāks cito NATO valstu karavīru skaits nekā līdz šim. Tomēr smago ieroču izvietošana būtu vēl viens solis tālāk. Savukārt Krievija jau vairāk kārt ir izteikusi pārmetumus ASV par augstākā retorikas atjaunošanu un situācijas sācināšanu. Ārcims Konakas, Latvijas Radio, Luksemburgā.